Тормышыбызга юнәлеш биргән кешеләрне, вакыйгаларны тагын бер күз аллагыз. Кайбер нәрсәләргә ирешергә тырышып, яшәү өчен көрәш алып барасыз. Тормышыбызның күп кенә әйберләренә нык игътибар итеп, алар турында тирәнтеп уйланасыз. Әмма тормышыгыз барышында икеләнмәгән хәлдә уйланырга теләнмәгән һәм сез качкан темалар да бар. Өстәвенә, тирә-юнегездәге кешеләрнең күпчелеге дә сезнең белән бер фикердә. Боларның берсе, бәлки дә иң әһәмиятлесе – үлем. Аларга күрә чарасы таба алмаган бер соңдыр. Үлем кебек галәмнең бетүенә китерүче кыямәт тә кешеләргә бик ярак булып тоела. Кыямәт көне булачак вакыйгалар кешеләр тарафыннан бик әз беленә, алар турында уйлану аларны куркуга сала. Бу теманы онытып, курку тоймыйча яшәүне акыллылык санарлар. Бер дә чигенмичә шундый тормышны сайларлар. Кешеләр иң күп кыямәт көннең җанлы-җансыз һәр барлык өчен соңгы көн булуыннан тәэсирләнер. Кыямәт көне дөнья тормышының хәтта бөтен галәмнең соңгы көне. Ләкин шул ук вакытта ахирәттәге мәңгелек тормышның башлангычы. Ул көнне кешеләрнең барчасы да яңадан тереләчәк. Дөнья тормышларында Аллаһка һәм бу көннең килүенә иман иткәннәрне җәннәт, инкарчыларны җәһәннәм көтәчәк. Шуңа күрә бу көннең килүен белгән, көткән берәр кеше өчен дөньяда булган вакытында ук үлем, кыямәт һәм ахирәт кебек хакыйкатьләрдән качуның мәгънәсе юк. Киресенчә, кыямәттә булачак вакыйгалар һәм үлем хакыйкаты аны тагын да күбрәк хәрәкәткә китерәчәк. Аллаһ юлында изге гамәлләр кылуга этерәчәк, ахирәткә юнәлтәчәк, Аллаһка якынатачак. Бары тик иман иткәннәр генә кыямәт көнен тасвирлана алмаслык вакыйгаларыннан курку туймас хәлдә булачаклар.
Юк, кем изге гамәл кылып, үзен Аллаһка буйсындырса, аның өчен Раббы хозурында әҗер бар. Алар өчен курку юк, һәм алар хәсрәтләнмәячәкләр.
Бу фильм сезгә кыямәт көнен һәм ул көнне булачак вакыйгаларны аңлатачак. Ул авыр көн турында кисәтәчәк. Асыл мәсьәлә кыямәт көненең барлык кешеләрендә көтүче хакыйкат булуы. Шиксез каршылашак булган бу бөек хакыйкатькә әһәмият бирмәү һәм аның турында уйламау дөрес дип саналырга тиеш түгел. Фильмның максаты һич шиксез булачак бу көн турында сезне кисәтү. Мондый бер көндә иминлек эчендә булуыгыз һәм мәңгелек җәннәт тормышын казануыгыз өчен сезгә юл күрсәтү. Нечкәлекләре белән фильм буенча сезгә танытып, аларның хак икәнлегенә тукталачакбыз. Үлем адым-адым якынлаша. Яш булсагыз да, карт булсагыз да, үткән бер көн, хәтта һәр минут белән үлемгә тагын бераз якынлашасыз. Заманга каршы тора алмыйсыз, һәм үлемнең якынлашуыннан һич чара таба алмыйсыз. Ни кылсагыз, нинди әзерлекләрегез булса да, һичбер дә сезне һәм тирә-юндәгеләрегезне фани булдан коткара алмый. Дөньядагы һәр нәрсә кебек, сез дә тормышыгызның соңгы көненә таба атлый барасыз. Әмма дөньяда үлемгә бары тик кеше генә дучар ителмәгән. Башка бөтен җанлылар, җир йөзе, хәтта бөтен галәм дә үләчәк. Алар юк булачак көн билгеләнгән. Ул көннән соң дөнья тормышы бетәчәк. Юк булу тик дәһшәт бирүче, ни дәрәҗәдә икәнлеген һичбер кеше күз алдына китерә алмаслык кадәр куркыныч булган хәлдә шул ук вакытта күркәм бер соңгы көн дә булачак. Җир йөзендәге һәр нәрсә җир белән тигезләнәчәк, йолдызлар себерелеп түгеләчәк, кояш караланачак. Шул заманга хәтле җир йөзендә яшәгән бөтен кешеләр бер урында тупланачаклар һәм бу көнгә шаһит булачаклар. Соңгы көн инкарчылар өчен авыр көн булачак. Һичшиксез бу көннең хуҗасы, галәмнәрнең Раббысы Аллаһтыр. Кыямәт якынлашып килә. Күпчелек кешеләрнең инануларына киресе буларак, кыямәт һич тә ярак түгел. Ул көнне дөнья белән бергә дөньядагы бөтен нәрсә дә юкка чыгачак. Дөньяви файда өчен булган ашкынулар, теләкләр, ачу тотулар, нәрсәндер көтү, шәхвәт, дошманлык һәм ләззәтләр бетәчәк. Киләчәккә юнәлгән планнарның мәгънәсе калмаячак. Аллаһка кайтырылачагын оныткан һәр кем өчен ул бик яраткан, мәңгелек тормыштан хуп күргән дөньяның бөтен алдатучы байлыкларны, гүзәллекләрне һәм мәшгуль иткән нәрсәләрнең бетүе булган көн килгәндер. Бу көнне кешеләр Аллаһның барлыгына кискен рәвештә шаһит булачак. Онытырга теләгән үлем көне белән кара-каршы калачак.
Хакыйкать шул ки, кыямәт сәгате якынлашып килә бара. Аңларда шөбһә юк, чыннан да, Аллаһ кабердә булганнарны терелтәчәк.
Кырында хабар бирелүенә күрә, кыямәт көне ул кешеләрнең галәмнәрнең гану көне, халыкканы көне. Ул көн җанлылар белән бергә бөтен галәмнең юк булачагы дәһшәтле бер көн. Бу юк булуы хәзергә хәтле һичбер җирдә күрелмәгән вакыйгалар соңында булачак. Ул көн кешеләрнең, хайваннарның, бар булган һәр нәрсәнең, кыскача бөтен галәмнең үлем көне. Ул көн Аллаһның бөек кудрәте ачык буларак күрелгән һәм кешеләрнең барчасы тарафыннан беленгән көн. Ул көн инкарчылар өчен дәхшәт, курку һәм изга китерәчәк бер көн. Ул көн элек һич яшерелмәгән бер үкенечнең, курку һәм хурлыкның хис ителәчәге көн. Бу бүлемдә аңлатылган вакыйгалар Коръән аятләреннән алынды һәм һәммәсенең дә булачагы шиксез. Бүтән тасвирлауларның булу рәвешендә Аллаһ билгеләгәндер. Фәкать бу вакыйгаларның ихтимал ителгәннән тагын да аермалы буларак тормышка ашуы мөмкин. Безнең ачык буларак белгәнебез Аллаһ вәгъдә иткән вакыйгаларның шиксез яшәрләчәге. Кешеләрнең кыямәт көнендә элегрәк һич күрелмәгән бөек бер манзара белән кара-каршы калачаклары һәм галәмнең эчендәге бөтен җанлылар белән бергә бөтенләй юк булачагы. Кешеләрнең исә бөтен булганнарның сәбәбен өйрәнү, бу хәрәкәтләрдән качып котылу яки чара эзләү кебек бер ихтималлары булмаячагы. Ул көнне һәр кемнең күрәчәге хакыйкать, Аллаһның һәм ахирәтнең барлыгы.
Сурга үрелгендер инде. Инде бу алдан әйтелгәннең тормышка ашачагы көндер.
Сурга үрү Аллаһ Коръәндә вагъда иткән кыямат сәгатенең инде килеп җиткәненең хәбәрчесе. Бу тавыш дөнья тормышының бетүен һәм ахиретнең башланганын белдергән тавыш. Дөньяда булганында бу бөек көндә ни күрәчәге турында хәбәр ителгән һәм бирәчәк хисап белән уярылып куркытылган һәр кем инде үзенә вагъда ителгән хакыйкать белән кара-каршы. Һич көтелмәгән бер мизгелдә ишетелгән бу тавыш элегрәк ишетелгән тавышлар белән һич тә охшаш түгел. Кешеләр үзләренә бирелгән заманның беткәнлеген бу ишарәттән аңлаячак. Бу тавыш күфрлеккә бирелгәннәрнең мәңгелеккә дәвамлы буларак яшәячәкләре курку, дәхшәт һәм арыганлыкның авыр бер көннең башлануын күрсәтүче хәбәр. Аллаһ аятләрендә шулай буйра.
Чөнки ул сурга үргән вакыт, инде ул көн авыр бер көн, кафирләр өчен исә һич җиңел түгел.
Югыйсә, берәр көнне иртән эшкә барганда, яки бер кичәдә ниндидер планнарын һәм өметләрен әзерләнгән вакытында көтмәгәндә сурның тавышын ишеткән бер кеше шиксез чарасыз калачак. Дәвам итәргә теләгән дөнья тормышының үзе белән бергә соңгы минутлары килеп, белгән хәлдә инанмаган бу бөек хакыйкатка көтмәгәндә тотып алган үзен. Гомере буе аны саклаячагын санап, ялган көчләргә сыйынган бер кеше өчен ул мизгелдә ярдәм сорый алачак кемсә, яки сыйына алачак һичбер урында юк инде. Чөнки мөэминнәрдән башка һәр кем шундый ук хәлдә, чарасыз буларак башларына киләчәкләренә тәслим булганнар. Җир йөзендә шул вакытка чәй яшәгән бөтен кешеләр Аллаһ билгеләгән урынга тупланганнар.
Сурга үрелгәндер. Шулай итеп алар каберләреннән терелтелеп Раббуларына таба өлеш-өлеш айырыла-айырыла килер.
Сурның тавышы берәр инкарчы өчен гомере буенча качкан хакыйкатьләр белән каршылашу булган кебек, инде кылганнарның төзәтү мөмкинчелеге һич була алмаячагын да аңлата. Ул вакыттагы куркуны тасвирлау мөмкин түгел. Легрәк ни күрелмәгән, ни ишетелмәгән бер дәхшәт һәм паника яшәгән. Дөньяда кылынган барлык хаталарның төзәтелүе мөмкин, әмма вакыт үтү белән бу хаталар онытыла ала. Ләкин һәр нәрсәнең соңы килгәнен белдергән бу тавыш кылынган хаталарның төзәтелүе өчен вакыт калмаганлыгын хәбәрчесе инде. Ул көндәге сурның тавышы инкарчыларга бөек бер курку китерәчәк һәм һәр кеше бу хакыйкать алдында башын иячәк. Бер кем дә бу хакыйкатьтан кача алмаячак. Аллаһ бу хәл турында Коръәндә шулай хәбәр бирә.
Сурга үрләшәк көнне Аллаһ теләгәннәрдән башка күкләрдә һәм җирдә булган һәр кем инде куркуга бирелгән һәм һәр берсе башын иеп аңа килгән.
Югыйсә, кешеләрнең барчасына да киләчәк шушы көннән элек бу хакыйкать хәтерләтелгән иде. Аллаһ кешеләрне аятлары белән дә, илчеләре белән дә кире кайтару мөмкинлеге булмаган бер көн килгәнче аңа юнәлергә кирәклеге турында уярган, киресенчә хәрәкәт кылганнар өчен исә үлем килгәннән соң ярдәм ителмәячәген белдергән. Коръәндә көтелмәгән бер мизгелдә газап белән каршылашкан кешенең хис итәчәге үкенеч һәм үзенә һич ничек тә ярдәм ителмәячәге хакыйкаты шулай ачыклана.
Газап сезгә килеткәнче Раббыгызга юнәлегез һәм аңа тәслим булыгыз. Соңыннан сезгә ярдәм ителмәс. Раббыгыздан сезгә индергәннең иң гүзәленә иярегез. Сез һич көтмәгәндә Азап бер мәлдә сезгә килеп җиткәнче.
Үтүшән, фани бер файда өчен хуп күрелгән бу дөнья тормышы сурның тавышы белән тәмамланды. бүтін кішілер өзлеріне вағда итілгенлер білен қора қаршы. Бұлып біткен вақиғаларының шынлығы кішілерді бік бүйік құрқу хәм дәхшат ұяндырған. Бүтін кіші бір құшақ құруға иеріп, кері қайтарылу болмау қақиқаты білен қаршылашқанын аңлаған енді. Шексіз, бұ бір бүйік күн, хәм бұ бүйік күнні болашақ вақиғалар үшін сұрының таушы бар етіп, бір хабаршысы біне.
Жер шул күшлі тітірену білен тітіреген. Жер ауырлықларын тышқа атып шығарған хәм кіші аңа не бола деген вақыт. Чүнкі сенің Раббың аңа илхам еткен.
Қиямет күнде һәр жанлы ишетә алырлық сур тавышынан соң құлақларны шартлатушы бір тавыш булыр. Хәм жер йөзе моннан элек һич күрелмәгән тетрәүгә дучар ителәр. Дәу таулар, ағашлар, зур виналар, қысқасы, жер үзінің әр ноқтасы бір үк вақытта тітірі башлар. Мұннан әлік хеш күрілмәген бұ тітірәу қаршысында күшілер бүйік бір паникаға хәм құрқыға берілір. Ең құрқыныш болғаны ісі, бұ тітірәудан қашу яки сыйынып құтыларлық хеш бір орынның болмалы. Чүнкі бұ тітірәу әлік күшілер тап болған, һәм бары тик билгеле бер төбәк яки шәһәрдә булган секундлар белән хисапланган тетрәүләргә бер дә охшамаган. Бу тетрәү аңардан һичбер качу юлын калдырмаган һәм бер үк вакытта бөтен дөньяда башланган һәм дөньяны җир белән тигезләгән бер тетрәү. Дөньяны җир белән тигез кылганчы да бетмәячәк. Иң дөресен исә Аллаһ гына белә. Қиямет күнні кішілер тап болашақ тітіреулеріне Аллах Құр'анда шулай білдіреді.
Ол тітіреуінің болашағы күн, артынан аны башқа тітіреу дауымлаяшақ. Ол күнні үйрекілер дәхшат ішінде тілешек, қарашылары кемсітілген болашақ.
Бұл вақытта жер үзіндегі хеш бір нәрсенің қиметі һәм мағынасы қалмаған енді. Кишләрне алдаткан һәр нәрсә, люкс уйлар, гаубиналар, 5 йолдызлы кунакханәләр, гомерләре буенча акча җыеп алынган һәм күп хезмәт кертеп төзелгән һәм җиһазландырылган уйлар, султан сарайлар, күперләр, 100 йыллар буенча табигатькә бирешмичә аякта кала алган пирамидалар, тарихи калгалар, шәһәрләр, диңгез янында ясалган ким калгалары кебек тизлек белән җимерләшекләр. Өмет бирүче эш урыннары, люкс машиналар, кыскасы, дөнья тормышында кеше ия булган, ия булганы белән мактанган бөтен матди байлыклар бер мизгилдә юк булачак. Кешеләр ия булган шан, шөһрәт, авторитет һәм хакимиятның һич нинди мәгънәсе һәм әһәмияте калмаган. Ул көндә җирнең өлеш-өлеш булып кунга әйләнәчәген Коръан шулай белдерә.
Юк, җир өлеш-өлеш булып кумга әйләнгәне Раббың буйрыгы килгән һәм фәрештәләр саф-саф торган вакыт. Ул көнне җәһәннәм дә китерелгән. Кеше ул көнне уйланып хәтерләр, ләкин бу хәтерләүдән аңа ни файда? Җир авырлыкларын тышка атып чыгарган һәм кеше аңа ни була дигән вакыт. Ул көнне җир хәбәрләрен аңлатачак, чөнки синең Раббың аңа илһам иткән.
Коръән аятләренең җирнең авырлыкларын тышка атуы аңлатуында, ул көнне җир астында булган бик күп нәрсә белән берлектә җир төшендәге сыйыкча сыман кысымның бөтенлеге белән җир өстенә чыгачагына ишарәт ителә. Гомумән, җир йөзе тирәп алган көчле тетрәүләр һәм бөтен катламнарның ярылуы мондый бер нәрсәнең җиңеллек белән тормышка ашуы өчен нигез хасил итәчәк. Ягъни, кыямәт көндәге көчле тетрәүләр җирнең астын өскә китерәчәк. Кешеләр өстләренә төшүче таулардан, дәү биналардан котылырга тырышкан вакытта, җирнең ачык урыннарыннан чәчрәүче лайлалар һәр якка таралачак. Бу да кешеләрнең үлеменнән берничек тә каша алмаганлыкларын тагын бер тапкыр аңлауларына сәбәп булачак. Хәләкәтләрне хәләкәтләр алмаштырачак. Берсеннән котылырга тырышкан бер башкасы белән каршылашачак. Әмма иң дөресен Аллаһ кына белә. Җир йөзе Аллаһка буйсынган хәзер. Бу хәл Коръән аятларында шулай белдерелә.
Җир тигезләнгән, ишендә булганнарын тышка атып бушалган һәм яратылышы кирәктергәнчә Раббыңа баш игән вакыт.
Җир сулары да тетрәү көче белән ярылган җир катламларыннан тышка атылачак. Басым белән атылган суның тәэсире бик көчле. Атылган урынга бик зур зыян китерәчәк һәм яшәешне ярасыз кылып җир йөзенә таралачак. Һәр кайсы бер төбәктә янар тау шартлавы булган вакытта сансыз тузан һәм катлы кисәкләр атмосфераның өске катламнарына атылыр. Күпчелек вакытта шартлау артыннан бөтен районның көл белән капланганлыгы, тузан туманы эчендә калганлыгы беленә. Аллаһ аятта кыямәт көнендә тауларның тузан туманы хәлендә таралачагын белдергән. Коръән аятлары буенча кыямәт көнне дөньяның һәр ягында моңа охшаш шартлау булуы бик тә ихтималлы. Һәм таулар урыннарыннан кузгалтылып йөрер. Бүгенгә хәтле дөньяда булган иң көчле җир тетрәүенең дәрәҗәсе 9.2 балл. Мондый дәрәҗәдәге бер җир тетрәүе бик кыска бер вакыт эчендә булган төбәгенә бөек бер хәләкәт китерер. Кыямәт көнне булачак тетрәү исә Аллаһның теләге белән дөньяда ул көнгә хәтле булмаган, күрелмәгән көчле бер тетрәү. Бу тетрәү казык кебек җирләшеп, җир йөзен көчле тетрәүләрдән саклаган тауларның да каршы тора алмаячак кадәр көчле. Җир йөзендә исә сау сәләмәт табигатькә ия булган, мәхәббәтне һәм кузгалтылмас дип беленгән таулар урыннарыннан кузгалтылып, асларындагы туфрак белән бергә тая башлар. Ул көнне тауларның хәрәкәтләнүен аңлатучы Коръән аяты бар.
Һәм таулар урыннарыннан кузгалтылып йөрер. Таулар йөртелгәндер, бер сәрап булгандыр. Кыямәт көнендә тауларны җир белән күк арасында очырып йөртербез, вә син ул көндә җирне тау, таш, урман булмаган хәлдә ялангыч күрерсең. Ял көндә бар шәй кешеләрне кубарырбыз. Кубармыйча һич кемне калдырмабыз.
Җир йөзенең бөек бер бүлемен таулар тәшкил итә. Һәм аларның бер үк вакытта урыннарыннан куптарылып хәрәкәт итүләре, мондый зур-зур кисәкләрнең җир өстеннән шуша-шуша бер урында тупланулары һәм җирнең тип-тигез бер хәлгә килүе, әлбәттә, кеше күрәчәк иң куркыныч манзараларның берсе булачак. Кешенең моның күз аллавы бик авыр. Уйлап карагыз, кешеләр югары нокталарына авырлык белән менгән һәм урыннарыннан кузгалтылмас дип беленгән Гималай, Альп һәм Торус таулары бер мизгелдә тетри һәм урыннарыннан кузгала башлаячак. Югарылыклары меңнәрчә метрда булган таулар һәм бу тауларның битләрендә урнашкан шәһәрләр бер мизгелдә җир белән бер булачак. Дөньяда булган бөтен тауларның бер мәлдә ком өеменә әверелүе, ул мәхәббәт тауларның бер мизгелдә ишелүе бик дәһшәт бирүче бер манзара. Аеруча Аллаһның сансыз көчен, кудратын аңлау өчен бик әһәмиятле. Таулар белән булачаклар шулай аңлатыла.
Шундый бер көн ки, җир йөзе һәм таулар тетрәр, һәм таулар күченешән бер ком җылмасы булыр.
Тауларның өлеш-өлеш бүленеп ишелүеннән соң җир йөзенең һичбер калкулыксыз, тип-тигез хәлдә булачагы турында Коръәндә була хәбәр ителә.
Синнән таулар турында сорыйлар. Әйт ки, ул көндә тауларны Раббым урыннарыннан кубарып, күл кеби очырыр. Урыннарын буш, яп-ялангач калдырачак. Анда ни бер кәкрелек, ни дә бер калкулык күрәчәксең.
Безгә артыгыннан тигез булмыйча күрелгән дөнья ул көнне бөтенләй тигезләнәчәк. Тип-тигез бер урында кешеләр бергә тупланачак. Аллаһ Кәһ сүрәсендә бу хакыйкатьне шулай белдерә.
Кыямәт көнендә тауларны җир белән күк арасында очырып йөртербез. Вәсил ул көндә җирне тау, таш, урман булмаган хәлдә ялгыш күрерсең. Вә ул көндә барча кешеләрне кубарырбыз. Кубармыйча һич кемне калдырмабыз.
Ул көнне таулар өстендәге үсемлекләре, чәчәкләре, бүтән яшеллекләре һәм эчләрендә саклаган төрле-төрле казылмалары, төрле суйдагы һәм төстәге туфраклары белән берлектә тирә-юнгә чәчеләчәк. Тузан туманы булган таулар кисәк-кисәк бүленеп таралачак. Бу манзара аятләрдә төрле төстәге юн кисәкләренә охшатыла.
Вә тауларның буялган вә тетелгән юн кеби булачак көн. Таулар да тирәк кашышкан төрле төстәге юн кеби булачак.
Dünyanın 4'ten 3 ülüşün koplağan, en büyük su jilmalarından sonalgan dengizlerinin bir mizgilde payını başlauların kişinin köz aldına kitiru işinden de ağır. Kişinin o vaqıttağı dahşatını anlay alırlık bir tecrübesi bu. Lekin, çiklengen hayalın kullanıp, ülüşçe zikhaninde canlandıra ala. Ol günün jirinin bütün ağırlıkların tışka atılı, jir astındağı yakınca 4500 dereceli katlanının mümkün bulgan her urundan taşuğun anlata. Bunun işine dengiz astında bulganlar da kire. Birer gilmi topşurda laylalarının dengiz sularında barlıqa getirgen akılğa dahşat birüşü manzaralarga şahit bulganınız bardı. Yok ise, kıyamet gününde tırmışka aşılacak vakiyalar bu manzaradan bir kökke ayrılar. Dağın da külemdirek hem dahşat birüşerek ulaşar. Жер жүзіндегі бүтін деңгіздер ялқын ішінде қалашақ. Баршына шыға алмаслық, ұт һәм ялқын күшлерге таба үйленешек. Ол күнні бүтін деңгіздерін де янашықлар білен бейді айетті Аллах шулай бұйыра.
Деңгіздер қабынған вақыт.
Yaşalgan vaqiqalar neticesinde jirde bulganı kibik, dengizde de turmuş biteşek. Tabiqi şartlarda esselikten soqlağan hamrahatlik hissi bergen dengizler, bir mizgilde tere yaqa büyük derecede esselik turataşak. Dengizlerin dev dolgunların, yalqın bulutları oluşturaşak. İgi-şigi bulmağan dengizlerin yalqınlanğan, hem küşlü itip yanğan buluğu, dünyanın zor bir ölüşüne toralıp, bir kub haleketlerin de özü bilen tüktirecek. Kur'an'da haber itilgense, kıyamet günü aldığından turmuş karşılaşak vakıyaların birisi de dengizlerinin taşuğu. Ul gününü Allah'ın dilegi bilen, jirde bulan haleketlerge dengizde bulanları da kuşlaşak. Bunların durmuş karşıları için bari tek Allah'ın tilagi güne jitüü şeksiz. Allah nibarı bul emiri bilen yurttan bar kılgan jihanını, türlü vakıgalar aşa jir bilen tigizlerge de kudretli. Bunların durmuş karşılarında mümkünçilik bula olgan ihtimallı sebepler ise bizim için bir hatırlatu. Allah'a yakınlaşuğumuz hem onun gazabından kurtuğumuz için bir yoldur. Bu vakıgalarının neşip durmuşka aşılaşağın, sebeplerinin ne bulaşağın bari tek Allah kına bilen. Belki hiçbir sebepsiz, bir mizgille kıyametin bütün bilgileri durmuşka aşa başlayacak. Şunun için, bu bölümde birilgen örnekler bir forazdan ibaret. Turmuşka aşığı ihtimal bulan kaybır örnekler dengizlerinin taşığı bilen beydi. Bilingençe, dengiz aslında birer filtre bulan vakitte su üstünde dev dolkunlar varlıkta kiler. Filtre merkezinden toralgan tesir bilen dolkunlar akyanının saatinden 750 şakrımdan yukarı bir tezlik bilen ütüp, kızıllık bilen yorga erişen. Akyan ortasında 1 metrga gitmegen dolkun, Yorga kilip jitkende 60 metrini aşa ala. İndoneziyadagi titrevlerden son barlıqqa kilgan şunday bir dolqın 100 minlerce kişilerin ölümüne kirdi. Kurilgençe, dengiz ostında barlıqqa kilgan yerli titrevler yeki vulkanlarının şortlağı var etik bilgili bir tübekke güne tesir ütüllerine qaramasdan, dengizlerinin taşuğuna, minlegen kişinin ölümüne sebepçi bula. Kıyamet gününün yer üstünde de, dengizler altında da titrevde düşer bulmadan hiçbir uğrun kalmayacak. Dengizler altında barlıqa gelgen titrevlerle birlikte, dengizler üzeri de taşlaşak. Mağa hatri kurulmagan tsunamiların tesiri bütün yer yüzüne doralaşak. Югыйсә, кыямәт көне килгәндә һәр нәрсә киресенчә булачак. Кешеләр каршылашкан көннең куркусыннан кыйммәт бирелгән һәр нәрсәне бер мизгелдә онытачаклар. Ашкынып теләнгән нәрсәләрнең инде бер мәгънәсе калмаганлыгын аңлаячаклар. Бәяләү системалары бер ничә секунд эчендә үзгәрер. Инде малның, хәтта балларның да бер кыйммәте юк. Әнилек һәм әтилек хисләре мәгънәләрен югалткандыр. Дөньяда иң якын күргән кешесен, хәтта үзенең баласын да кыямәт көненең дәхшәтеннән онытачак. Беркем дә баласының хәлен сорамаячак. Шиксез, кыямәт тормышка ашачагы бу көн инанмаганнар өчен авыр бер көн.
Күк йөзенең эреген металл кебек булачагы көн. Таулар да тирә-якка очышкан төрле төстәге юн кеби булачак. Мондый бер көндә һичбер дус бер якын дусын сорамас. Алар бер-берсенә күрсәтелер, шулай да сорамаслар. Гаепле гонахлы кеше ул көннең газабыннан котылыр өчен балаларын фида итеп бирергә теләр. Үзенең хатынын һәм кардәшен һәм үзен саклаган кавымын да вә җирдә булган барча мәхлукатны биреп, соңра шуларның барчасын газапта калдырып, үзен коткаруны теләр. Вә ул көндә күк ярылып аннан бер болыт чыгар. Ул болыт илә кешеләрнең гамәл дәфтәрләре белән фәрештәләр иңәр. Вә ул көнне чын хакимият Рахман булган Аллаһныкыдыр. Инкар иткәннәр өчен бик авыр бер көндер.
Хәтта бәбилек чакларында булган балалардан да гаиләләре ул көнне ваз кичәр. Кешеләр һич көтелмәгән һәм элек һич күрелмәгән бу вакыйгалар каршысында ни кылачакларын белмичә шашырыр. Курку шундый көтмәгән һәм көчле буларак килгән ки, авырлы хатыннар бу шокның тәэсиреннән балаларын төшерер. Бу авыр көндә яшәләчәк вакыйгаларның тәэсирендә хатыннарның имезгән балаларын онытулары Коръәндә шулай белдерелгән.
Ул көнне күргән һәр имезүче хатын имезә торган баласын онытыр вә һәр йөкле хатын йөген вакытсыз төшерер.
Кыямәт көне дөньяда вакытта үзенә ясалган чакыруларга җавап бирмичә, хакыкый дус һәм яратучысы булган Аллаһны онытучыларның бер-берләреннән качып котылырга теләгән көндер. Һәркем үзе турында гына кайгырта. Ул дәһшәтле көндә кешеләр арасында һичбер мөнәсәбәт, ни нәсел, ни туганлык, ни дә дуслык мөнәсәбәтләренең калмаганлыгы Коръәндә шулай белдерелер.
Кеше ул көнне үзенең туганыннан качар, анысыннан һәм атасыннан, хатынынан һәм балаларыннан. Ул көнне алардан һәр берсенең үзенә җитәчәк бер эш бардыр.
Кыямәт якынлашып килә. Күпчелек кешеләрнең инануларына киресе буларак, кыямәт һич тә ерак түгел. Дөньяви файда өчен булган ашкынулар, теләкләр, ачу тотулар, нәрсәнедер көтү, шәхвәт, дошманлык һәм ләззәтләр бетәчәк. Киләчәккә юнәлгән планнарның мәгънәсе калмаячак. Аллаһка кайтыра алачагын оныткан һәр кем өчен ул бик яраткан мәңгелек тормыштан күп күргән дөньяның, бөтен алдатучы байлыкларның, гүзәллекләрнең һәм мәшгуль иткән нәрсәләрнең бетүе булган көн килгәндер. Бу көнне кешеләр Аллаһның барлыгына кискен рәвештә шаһит булачак. Онытырга теләгән үлем көне белән кара-каршы булачак. Инде Аллаһны һәм ахирәт тормышын онытып кичергән бу кыска гомер тәмамланды һәм яңа бер башлангыч көтәдер үзен. Бу башлангыч һич бетмәячәк һәм һич дә инкаршыларгә сәгадәт китермәячәк. Бу бетмәячәк тормышның беренче мизгеленнән үк башланган газап шундый көчле ки, аны хис иткәннәр газап урынына үлемне яки юк булуны теләячәкләр. Бу тормышның башлангычы кыямәт сәгате һәм һич шиксез кыямәт сәгате якынлашып килә. Буларны инкар кылучылар хакында Аллаһ Коръанда шулай хәбәр итә.
Үлгәннән соң тирелеп Аллаһка хөкемгә баруны инкар итеп, Аллаһ икеләгән бурычларны үтәмәчеләр тәхкик һәлак булдылар. Көтмәгәндә алар өстенә кыямәт килсә, шул вакытта әйттеләр: "Вай үкенеш, безгә хәсрәт һәлакәтлек килде бит. Дөньяга алданып, ахиретке әзерләнмәвебез сәбәпле", дип. Алар гынахларын аркаларына йөкләп, Аллаһ хузурына килерләр. Сак булыгыз, аларның дөньяда кылып килгән йөкләре нинди яман йөктер.